Şer Firuz Əsədinin qanındadır. 1360-cı ildən şer yazmağı başlayıb, yəni 18 yaşından. Bunu özü deyib və artırıb, əsərlərimin çoxu mötəbər nəşriyələrdə, məcmualərdə və seçilmiş şer kitablarında çap olub. Ədəbiyyat-ı müasir unvanlı təxəssüsi şer məcəlləsinin məsulü unvanda 4 il çalışıb. Onun müxtəlif qaliblərdə dəyərli və ərzişli şeirləri var.
Gecənin səsi sevilsə Bu səsin sahilində bir məni gözləyir. Kəllərin dumanlarda açılır. Aylı gecələrdə. Ayşə.
یک زمزمه از عشق به لب هایت بود خورشید چراغ راه شب هایت بود در لایه ای از مرگ تو را پیچیدند آن شب که تنت زخمی تب هایت بود سیروس اسدی‌نین مختلف قالب‌لرده شعرلری بار سپید غزل رباعی Qəsidə və ayrı qaliblər. Bugünəcə şeirlərindən iki məcmuə çap olub. Biri çəşmən xis qəzəl və o birisi çəşmhay to barani ist. Hər iki məcmuədə oxumalı şeirlər çap olub.
Sevən ürəklərin səsi, səsi. Səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşiq diyarı eşqdə Eşq edərsin mən gedib məcnunə elan
Sevginin xoş nəğməsi
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl Ki məcnunun evi könlüm kimi ya Rəb çöl olsun Çöl çöl çöl çöl
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyat həmən şirindir səz lay demişəm.
Ay ışığında
Ay Işığında bərnaməsinin yavaş-yavaş axır dəqiqə və axır ləhzələrinə yoxunlaşıyıq, əzizlər. Bu ləhzələr üçün ağay Əli Lohrasbinin səsi ilə bir popterana yenə amadə eləmişik ki, xidmətinizə təqdim eləyək. Əsərin unvanı Arun Begirdi. Arun Begir unvanı əsər yeşidək Əli Lohrasbinin səsi ilə.
حتی فکر جمع نکن تنها بری هر جا بری هستم یه تیکه از قلبمی عد میکنی آروم بگیر خستم نوازش با دستات جوره ولی حیف که دستات دوره الان نرو که در گیر پاییزم تنها نزار بی تو به هم میریزم بارون میاد تو باید باشی با هم بارونیمو بندازی رو شونه هم عشق توه که نترسم میکنه هوای تو منو آدم میکنه میبینی که من تو آتیشم نرو نبختیش نیست الان از پیشم نرو
آتش گرفتم از بس که چشمانت بر من تابید، این تاولهای آتشین گدازهای دل من است، فواره کرده از دهلیز جانم. سوالون عزیز دوستلار ممنون و منتدارم که بیزن یولداشلیق الیدیز و آیشقیندا برنامه‌سینی اشیتدیز بو آخشام. گورشومیزین son çağı, son saniyələridir. Gələn görüşə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyıq. Öz-üzdə müvazib olun. Gecəz xeyrə qalsın.
التماس دعا نزنین همه تلرمیز مسلمان متدین با جردشلرمیز سبحانون ملکوتی مبارک برکتی یارلارنده استیخ که بو گزل لحظلرده سبحانون گرامی یارلارنده بو دعانی ارهدن دلیمیزدن سوشراخ که مولامز آقامز حضرت مهدی موعود جلاله تعالی فرج و شریفین گلشینده ظهورنده مطال پروردگار تعجیل باشسون الهی آمین. بگن شنبه خردادین 10 گününde سپازانی اردبیلین شهری وقتینه ساعت 3:05 دقیقه olacak. İndi lahzalarımızı zinet verak, bereket bağışlayak, hak kelami Kur'an-ı Kerim'in nurani ayelerini sesinin talavatine ve birlikte سپازانان پیش وزنه gidek. Ustad Abdülhasan Muhammed Pur'un sesine سپازانی پخش olacak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من تدعونه تضرعا وخفية وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر سوف تعلمون.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
سبازاني أردبل خوغينان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
که منم بر در، در برگشا بستن در نیست نشان رضا. در دل هر ذره تو را درگهیست، تا نگشایی بود آن در خفا، تا نگشایی بود آن در خفا. نی که منم بر در بلکه تویی، راه بده در بگشا خیش را.
Thank you.
İltimas edo, girami dostlarımız, merhabalar huzurunuzda. Erdebil Radyosu'nda devamlı da Molay Mamalyan'ın selamun imamat ve yaşayış duranı tarihin aracı ayrı bir kısmetinin tahliliyle Cenab Hucatul İslam Fahiminiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. در مقدمه بحث که دیروز بیان شد به این نتیجه رسیدیم که در زمان رسول خدا به خصوص بعد از رحلت اون حضرت گروهی تحت عنوان شیعه شکل یافتند، در برابر اونها گروه دیگر به عنوان عثمانی به خصوص خوب در زمان پس از روی کار آمدن عثمان شکل گرفت. بعضی هم فکر میکنن که امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که به خلافت رسیدن فقط از بعد این که خلیفه چهارم هستن ظهور پیدا کردن، در حالی که ما موارد متعدد داریم از بیانات خود امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین که تلاش کردن برای جامعه این رو اثبات بکنن که خلافت امیرالمومنین علاوه بر این که خلافت هست امامت هم هست، گرچه بعد از عثمان ایشون روی کار آمده ولی خلافتش یک موضوعی است که تحت وصایت و توصیه پیغمبر و امر الهی و نص الهی انجام گرفته است. بنابراین آنچه که اکنون به بحث ما مربوط میشه اینه که نشان بدیم در میان گروهی که زمان امام علی علیه السلام به عنوان شیعه معروف بودند، باور به نص الهی درباره امامت امام علی علیه السلام، امری که حقیقت مذهب شیعه را جدای از اصل دین اسلام تشکیل می‌دهد، بگیم که وجود داشته. ما در اینجا می‌خواهیم مروری در متون تاریخی و ادبی داشته باشیم تا اثبات کنیم و روشن بکنیم که در صدر اسلام امامت امیرالمومنین و جانشینی پیغمبر هم در مورد ایشون مطرح بوده. به عنوان نمونه خزیمه ابن ثابت پس از بیعت با امام علی علیه السلام می گفت ما کسی را برگزیدیم که رسول خدا او را برای ما برگزید. این تصریحه. ابن عباس در برابر این سخن عمر که می گفت دلیل قریش در عدم انتخاب علی علیه السلام این بود که مردم کراهت داشتن که خلافت و نبوت در یک خاندان باشه، ابن عباس در جواب عمر گفت آنان نسبت به آن چه که خدا نازل کرده بود کراهت داشتن. یعنی اینایی که زیر بار خلافت علی نرفتن، در واقع اون چه که خدا نازل کرده بود پذیرشش براشون کراهت داشت. یعنی امامت و خلافت امیرالمومنین منصوص از ناحیه امر الهی است. دارمیه هجونیه میگن در برابر معاویه در بیان علت دوستیش نسبت به امیرالمومنین، در برابر معاویه وقتی سوال کرد که چرا تو به علی علاقمندی، این جمله جالب رو گفت، گفت والیت علی علی حبه المساکین و اعطائه اهل السبیل و فقهه فی الدین و بذله الحق من نفسه و ما عقد له رسول الله من الولایه. این آقا در برابر معاویه چند خصوصیت از ویژگی‌های جالب امیرالمومنین رو بیان می‌کنه. یک جملهش که منظور بحث ماست این است، میگه و ما عقد له رسول الله من الولایه، یعنی ولایت امیرالمومنین چیزی است که رسول خدا این رو برای او قرار داده. به گزارش طبری مورخ معروف، زمانی که علی علیه السلام پس از صفین به کوفه بازگشت و خوارج از علی جدا شدن، شیعیانی که در کنار علی ثبات ورزیدن و پایدار موندن این جمله جالب رو گفتن، گفتن بر عهده ما بیعت دیگری نیز وجود داره. یعنی علاوه بر این که ما علی رو به عنوان خلیفه چهارم پذیرفتیم، یک بیعت اضافه هم باید بکنیم، نحن اولیاء و من والیت و اعدا و من عادیت. معناش و ترجمهش اینه که ما دوستان دوست تو و دشمنان دشمن تو هستیم. اینا همه نشون میده که در زمان خلافت امیرالمومنین و حتی قبل از خلافت ظاهریشون، عده قابل توجهی افرادی بودن که به این مطلب توجه داشتن که امامت و خلافت علی علیه السلام منصوص از طرف خدای متعال و پیغمبر اکرم هست. نمونه دیگری که در اینجا عرض می کنم این است که اسکافی می گوید عموم مردم بر کتاب و سنت با علی بیعت کردند و شیعیان علی علیه السلام بر دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان او بیعت کردن. یعنی یه چیزی اضافه بر بیعت و پذیرش خلافت و ریاست علی، یک امر قلبی و احساسی و اعتقادی هم وجود داشته. تأکید بر چنین بیعتی به عنوان بیعت دوم و همچنین مضمون آن، این گرایش شیعی این گروه از بیعت کنندگان رو میرسونه. در اصل خبر تأکید بر اون هست که شیعه علی چنین بیعت کردن. جالبه این تعبیر، شیعه علی این طور بیعت کردن، این شکلگیری این جریان هست. یا مثلا ابوذر که در زمان عثمان در گذشت مردم را به سوی اهل بیت فرا میخوند که می گفت اهل بیت محمد خاندان نوح، آل ابراهیم، برگزیده سلاله اسماعیل و عترت طیبند، آنان را به منزله سر از جسد بلکه دو چشم از سر بدانید، چونان آسمان برافراشته، کوههای استوار، خورشید درخشان و درخت زیتون. او افزود محمد وارث آدم بوده و انبیا بر او برتری ندارند. و جالب اینه در ادامه صحبتش ابوذر میگه و علی ابن ابی طالب وصی محمد و وارث علم اوست. او خطاب مردم میگفت ای امتی که پس از رسول خدا متحیر مانده اید، اگر کسی را که خدا مقدم داشته بود مقدم می داشتید و کسی را که خدا مؤخر داشته بود مؤخر می داشتید و ولایت و وراثت را در اهل بیت پیامبرتان می نهادید، از همه نعمتها از هر سو بهرمند می شدید. ادامه سخنان ابوذر را انشاءالله در برنامه بعد برای شما عزیزان عرض می کنم. ما پس بنابراین از این برنامه 6-7 مورد از سخنان اصحاب امیرالمومنین، دوستان اون حضرت، شیعیان اون حضرت آوردیم که ثابت میکنه اینها معتقد بودن که علاوه بر خلافتی که امیرالمومنین بعد از عثمان به دست آورده، خلافت بلکه امامت او از طرف خدای متعال و پیغمبر به طور مشخص بیان شده و بیان این مطالب از لحاظ اعتقادی برای ما شیعه ها بسیار مهم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون خادمی جناب حجت الاسلام فهیمینیان دیرلی صحبت لرنن باروندوخ بگنده مولا امام علی علیه السلامون امامت و یشایش دوران تاریخ نراجع آره بیر قسمتنده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم.
صل الاله ذو العلا عليك يا خير البشر انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الاله ذو العلا عليك يا خير البشر انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما امر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من
برنامه‌لری شبکه زایرامی دوستلارموز اردبیل رادیوسنده دوام لادیوخ گونه سجاده سنوالی برنامه دن
قلاغ از جنون سزیلا چالنر نباز اشکی olacak benim kiminler yine müptelası eşki
Ey adın bütün adlardan gözəl Rəbbim, bugündə səndən həyat nemətin aldığıma görə sənə şükür eləyəm. Bismillahirrahmanirrahim. Günəş Səccadəsinin hörmətli eşidənlərinə salam. Bu vaxtınız xeyir olsun. Dua, münacat və niyayiş tağlarında səccadələrimizi qibliyə sarı açıb səsləyək Ya Rahman adın.
Ya Rahman, Ya
İlahi, ey arzularımı, dualarımı və nidalarımı eşidən Rəbbim, biliyəm, səsimə səs verən olsa, o təhcə sənsən. Köməksiz, pənahsız və ümitsiz dayanmışam dərcahında. ümit gözüm senin rahmet, mağfiret ve medet vadi. Mana panah ver ya Rabbel alemi.
Ya Rabbel alemi.
Ya Rabbel alemi. Ya Rabbel alemi.
Ya Rabbel alemi.
Ya Rabbel alemi.
Ya Rabbel alemi.
Ya Rabbel alemi. Ya Rabbel
Mütal Parvardigar öz adalet ve rahmetinen yaranmışlara çoxlu nimetler pay verib. Bu böyük xislet insanlara da ders ola bilər ki, əlindən gəlsə öz hamnoğuna xeyr yetirə. İslam dini yaxcılıqlar dini olarkən insanları yaxcı və həsənə işlərə sifariş eləy. Həsəd mən olmuş və məzmum xislətlərdəndi. Bu xislətə dutar olan ayrıların xoşluq və aramışın istəməz. Bu arada, həsud adamın özünün də aramışı olmaz. Tün həməşə bu fikirdədir ki, ayrıların nemətləri alına. İstər o nemət o həsud adama yetişə, istər yetişməyə. Bərnamənin bu fürsətində Hüccətül İslam İsa Əhmədpur bu barədə danışırlar.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و گرامی شنوندلرین حضورına سلام عرض edeyim. Günləri həsadətdən və həsadətün afətlərindən bəhs edəcəyik. Yeşi az rəzayili əxlaqi həsadətdir. Həsadətlə qiftənin fərqi var. Həsud olmaqlıq buna deyirlər insan gözü götürməyə bir nəfərdə bir nimət ola, bir nəfərdə bir məqam ola, bir nəfərdə bir sirvət ola. Allahdan istər, ondan Allah mutal ala verə buna. Vəli qiftə bu cürdür. Qiftə ilə məxliq buna deyirlər. Bir şəxs bedun inki arzu eləyə, sahibi post, sahibi sirvət, sahibi